Beraz, arteaz arituko gara datozen minutuetan, eta horretarako beti bezala, Larraitz Uhartemendia, era, bueno, margolaria eta marrazketa irakaslea dugu. Gurean, kaixo Larraitz, zer moduz?
Kaixo, Aitor, osongi.
Bueno, gaurkoan beste emazte edo beste emakume bati buruz, beste emakume artista bati buruz hitz egingo dugu. Kasu honetan, bueno, Idoia Beratarbide Arrieta, Oiartzuarra. Ba, zer esan dezakegu artista honi buruz?
Bai, ba, orain gontan Oiartzun hain desalto, eta hementxe daukagu Idoia Beratarbide Arrieta. Egun, 46 urte ditu, eta 1989 ere arte edertan lizentziatu zen. Artista hau arte munduan dabil egun ere, eta esparru desberdinetan edo egindu lan. Batez ere esango nuke ilustratzailea dela, bai, baina lor desberdinetan egindu lan. Sorkuntzaz gain beste zeregin batzuk ere egin ditu kulturgintzaren barruan, hala nola Errenteria Doreretako Mikel Azulo Kulturelkarteko kudeatzaile eta eragile izan zen, edo Argitaletxearen editore lanak ere egin zituen, Metro Kuadroaren kolektiboaren bultzatzaile eta taldekide izan da. Gero horren baitan ere aktore, koordinatzaile, diseinatzaile, arropa egile, esan nahi dut gauza, askotan ibili da Idoia. Eta azkenik ere badu Oiartzunen aurreta gazteen sormen tailer bat edo lokaltxo bat. Bai? Pixka bat,
bere ibilbideari buruz. Eta, bueno, ba, Idoiaren obrak aipatuko ditugu. Eta lehenengoa, bueno, bihotza galdu dut izenburuarekin izango zen. Aipatuko dugun, lana, gainera, esan dezakegu, bueno, orain azalduko duzu, baina lotua dagoela baitare musikarekin ez da.
Hori da. Baina, esan dudan bezala, bere bilakaeran maiz lan egin du liburuen portadan ilustrazioak iten, ipuinen ilustrazioak iten, txikien azein helduena, eta kasu honetan, bihotza galdu duta hau da, Anariren bihotz galdua dut abestian oinarritutako ilustrazio bat. 2020an egin zuen, 17.73 zentimetroko lan bada. Bertan arkatza, errotulagailua eta kolaxa erabiltzen ditu. Bera, pixka bat galdetu nion, ea zertan inspiratu zen, nola egin zuen lan hori, ez da? Eta esan zidan, lehenik kasu honetan bestia, ez, entzun zuela, abestiak kartzen ziona edo inspiratzen ziona batetik hartzen zuela kontuan, eta bestetik hartzen zituela abestia berak esaten zituen elementuak. Elementu horiek individualki landu zituen alde batetik, eta gero funtzionatzeko edo konposaketa bat osatu zuen. Bertan ikus daiteke emakume bat, ez, baduena bihotz bat gainean, badirudi bihotz bat atera, ez, kanpora ateratzen zaiola bezala, eta atzean agertzen dira, eta inguruan agertzen dira beste elementu guzti horiek orain aipatu dizkizuenak, ez, abestitik atera zituenak eta landu zituenak. Eta horiek guztiekin egin zuen hemengo konposaketa hau, ez? Monokromatikoa dela esango genuke, hori batez ere txuri beltza gris hoietan lan egiten duelako. Eta polita iruditu zitzaian esan ziala berak iruditu zitzaiola zela dantza moduko bat.
Aha.
Abestiak kantatzen dio maitasunari edo maitasun ezari, eta berak egin nahizula horrelako dantza moduko bat, ez, bere lanarekin ere.
Bueno, interesgarria, gainera, kasu honetan bai bostartzen duela, arte disiplina esan dezako ezberdinak, bostartzen dituela, interesgarri honetan. Urrengoa, zehar ezberdina, horretan baitare, Errenterin, kokatua, mural bat, linoko fatxadan izenburuarekin. Zer esan dezakegu lan honi buruz?
Beste lantxo bat ere da, lan mardula, kasu honetan, enkargu bat izan zen, eta Errenteriako udalak emanda, horretako udalak. Eta, bueno, bertan esan zioten libre zaukala zer margotua, baina Errenteriako historian oinarritu bartzela zerbaitetan. Orduan bera emakumea izan da eta horrek tiraka ez, pentsatu zuen, ba, historian zehar emakumeen islada bat egitea Errenterian bertan gertatu zena. Bera margotu bartzuen fatxada horretan, lio fabrika bat omentzen, eta bera gainean margotu bartzuen. Orduan, ezker eskuin historiotxo bat bezala kontatzen du, eta lehenik egiten duna da, lio horretan, fabrika horretan, emakume horiek lan egin zuten islada bat edo egiten du ezkerralde hortan, eta nola bertan oialak eta maindireak zen, naiz eta lioa egin, lio horrekin aria sortzen zuten, eta nunbait gero ere, ba, maindireak eta oialak egiten zituzten. Eta pixka bat, ba, hor ikusten diren irudiak dira horiek, bai? Ondoren, pixka bat dira eskubirago joan da, fabrika hori desagertu, eta beste fabrika berri batzuk sortu ziren, kanpotik emakume pila etorri zen, bertan lanean hasi zen, orduan pixka bat hori ere isladatu nahi izan zuen, ez? Gero, erditik edo pixka bat eskubirago doana, eta Errenterian gaur egun edo, lehenik egin duena zen, eskubira iritsi baino lehen, 70. hamarkadan, Errenterian egondu zen borroka iraultza handi bat, emakumeen borroka handi bat, eta hori isladatzen du, zatitxo horretan, eta gero ja eskubiko aldian, uzten du, ba, pixka bat, onirikoa den, edo intuitiboagoa den, gaur egungo, ba, egoera, ez, edo emakumearen egoera. Orduan egiten du, hori dena biltzeko, azkenean da historian zeharreko emakumeen ibilbide bat bezala, ez, edo ipuin bat bezala, ba egiten du ari horren laguntzaz, azkenean lio horrek hasi zuen historia guztia, eta egiten du horrelako lotura bat lio horrekin eskuz esku pasako litzatekeen, ez, pixka metaforiko izango litzatekeen, transmisio hori, mendez-mende, edo emakumeen eskuz esku, ez? Hori pixkat izlatu nahi zuen, polita ere historia.
Bai, polita eta, noski, eta interesgarria, azkenean, baitare, obra honekin memori historikoaren zatitxo bat baitare berreskuratzen du, ez?
Bai, hori da.
Osongi, Idoia Beratarbide Arrieta margolariari buruz hitz egiten ari gara, eta oraingoan, artistaren liburua aipatuko dugu.
Bau, esan dizudan bezala ilustratzaile nahiko jantzia da, ez? Idoia, gauza lan asko egin ditulako, argitaratu ditulako. Eta hau, 2022ko, duela gutxiko, obra badugu, txikitxoa gero irekitzen denean 45 cm bider 9 biltzen ditu, edo osatzen ditu, baina 9 bider 9ko lauki batean biltzen da, bai? Esan nio, jo, Idoia, eta hau, nola, lehengo urtean hasi zinen, eta zertan, ez, inspiratu zinen, edo nola intzen, eta, beak esan zian, askotan intuitibioko lan egiten duela. Egia dela, oinarritzen dela normalean figura batea, edo pertsona batean. Eta figura horrek ekartzen dion, edo eramaten dion gesto horrekin lan egiten duela. Eta gero, gesto hortaz baliatuz edo egiten du konposizio bat. Eta hau izango zen horietako kaso bat. Santzian, froga simple bat egin zuela eta agertu zitzaiola neska horren figura hori. Eta hortik antiraka, egin zuen serie bezalako bat, nahiko lan freskoa dela zetziola buelta gehiagirik eman, lanak eraman egin zuela bera, ez? Eta egin zuena zen lehenengo, fondoan ikusten diren orban beltzoiek grabadoarekin egin zituen, eta gero itxatxi zituen kolaxaren bidez, orban berdeak edo ikusten direna, bai neskaren jantzian edo eskuetan, beti esaten dugun bezala, aukera balin badute, polita, ez, ikustea web horrean, hitz egiten ari nahi zen hortaz, ez?
Noski.
Eta gero egiten duena orduan da, pixka bat, kolax berde horrekin, jolasten du atzealdean dagoen emakumearen errepikapena sortuz. Eta pixkat hori da lanaren funtsa edo ez daka agako gehiago, ez? Esaten zian joku badela azkenean.
Eta Larraitz, ze teknikak baliatu ditu obra honetan?
Bai, kasu honetan, esan duan bezala, hasieran atzeko fondoa da grabadoa.
Bai.
Bai, eta gero gainean egiten duena da kolaxa, hau da beste paper batekin, nahiko gardena den paperarekin, berdea kasu honetan, itxatxe egin dio gainean paperari. Bai, da kartulina gaineko esango genuke teknika mista, ez? Ze bat baino gehiago erabiltzen ditu. Orduan da kartulina gaineko edo paperaren gaineko bai. Grabatua gehi kolaxa.
Bueno, ba oso ongi. Idoia Beratarbidearrieta margolari Oiartzuarrari buruz hitz egiten jarraitzen dugu eta bueno, ba oraingoan izenbururik gabekoa edo gabea aipatuko dugu horrela, bueno, izenbururik ez duelako.
Horrela, bai, horrela esan zian.
Ba, dos.
Ba, begira, honekin bukatu nahi nuen pixka bat, ba, delako urtengo lan bat, 2023ko lan bada. Bueno, lehengo urtean hasi zen ba, nahi gabeko, ez? Liburu horrekin eta ilustrazioarekin berriz pixkat engantzatzen hasi zen berriz. Eta, bueno, ba, lana honekin jarri zen aurten, bueno, jagina dago urtearen hasieran. Eta, bueno, neurria dina, bueno, D5 bat, eta arkatzez eta koloretako arkatzez egina dago. Beraz, ikusten dezuen hori guztia, ez, mimoz, goxotasun hortaz, ez da, egina dago. Baina, fijatzen magara oso ongi, badago bizkarrezur bat bezala, dela azetonarekin kolaxa egitea. Orduan, hori da plastiko moduko bat entzulea pixkatu lertu dezan, agian idoiari etzai asko gustatzen igual plastiko itza, baina pixkatu lertzeko ez da, nola txertatu dion, aurrekoan txertatu dion bezala papera, ba hemen azetatoa edo ez, txertatu dion bizkarrezur bat izango aliz bezala, lepoko ezur hori osatzeko bezala ez. Ba hemen ikusten duguna da, oso polita eta interesgarri eritu zait, neska ez, ikusten duguna da lehenengo bistara gorri hori ez da, bai. Neska dago bere soinaren barrura begira.
Bai.
Bai, pixkat nik uste dut berak etzian horrela esan, baina bera bezala islatzen ari da ez, berriz barrura begiratu eta barruko horrek esaten diguna isladatu ez, hasi da berriz hasierako horietan lanean bera ez, eta gero ez zurdura horrekin lotu egiten ditu. Modu intuitiboan ere egin zuela, berriz ere emakumearen figura ez, hartu du, eta lotzen dituena da forma eta persona, ez? Pertsona kasu honetan. Arkatzara bueltatu nahi zuen eta berriro begira jarri. Hori bai esan ziala berak esaldi hori. Orduan badirudi ez, izan zitekeela ba horrelako bere barruko ba begirada bat, ezta?
Bai.
Eta gero atzeko kraneo hori edo bizkarrezur hori hori da.
Bai.
Da, pues agian ez, berak barrutik begiratzen ari denaren islada bat, ez? Eta egiten ditu lotu, ez? Gero kolore gorri bizi horrekin, ez?
Hori esan baren zuen,
orduan,
aukeratzen duk gorria, kasu honetan,
bai,
hori galdetu zenion zergatik, edo zuno interpretatzen duzu?
Nik interpretatzen dut, nola bera barrura begira dagoen dena ez da iuna grisa itzalia, ez? Badaka bizia ere, ez?
Bai.
Eta jolasten du gero nik uste dut intuitiboki hori berak esan zienarekin jolasten du komposizioarekin, orduan ba komposak eta aldetikan jo ba bikaina da, ez? Ze jokua ematen dion gorri horrek barrura begiratze eta gero grisoiek izango ziren ba nere irudimenez, ba neska horrek barrura begiratzen ari denaren isla da bat edo, ez?
Bai,
aurrekoan ere liburuan azkenean txuribeltzekoa da eta gero berdeak erabiltzen ditu, kolore berde bat.
Bai.
Jolasten du nik uste komposit simpletasuna maite du, oso lan zehatzak dira, mimatuak, detaile haundiekin, zuzenean ikusten baitugu, iaia hile bakoitza ikusten da.
Hori galdetu behar nizun baitare, kasu honetan baita ere arkatza erabiltzen du ilaren konposizio horretarako.
Bai, kontuan hartu behar dugu, bai, bera...
Ba, teknika nahiko zaila.
Teknika zaila, ez? Eta gero oso zehatza edo, ez? Hasi bartzara, ba, hile, ez?
Bai.
Ba, pixka marraztu, eta gero lehuntasun hori irudikatu nahian, xuabe-xuabe ezkerreskuin markatzen joan hile bakoitzak hasik, ez? Eta gero atzeko krane hori, ez? Ba, ez dadila ere zerbait iluna edo beltza ikusi, ba, nahiko grisa eta
bai.
Mimoz eginda esango nuke, ez? Eginda dagoela. Gorri horrek puskatzen duenarekin, ez?
Bai, bai.
Lan benetan polita ito.
Bai, bai, oso bai. Ikusgarria, eh? Benetan lan polita. Idoia, beratar bide, harrietaren lanak aipatu ditugu. Ezakit, larraitz... Zerbait gehiago horrela
bai, amaitzeko esan, dugu. Bueno, lan hauetaz aparte, hasieran esan dudan bezala, berak ilustrazioan bizpairu liburu egin ditu, adibidez Uxue Alberdirekin 2005ean lur beldur liburua ilustratu zuen zoragarria, helduekin ere lanean aritu da helduen literaturan, eta esaterako iruditzen zait beste bat oso polita, Errenteriako emakumeen aztarnak 2018an egin zuena. Arte eszenikoetan ere ikusiko zuten, baten batek ezagutzen baldin badu, eta hortxe ere performantzak eta antzerkiak egite ditu, eta oso ona da. Desberdina. Eta niri oso kurioso dituzet ere idoiaren ba, ibilbide horretan ez da hasieran aipatu dudan, da Marodi Sorkuntzak. Marodi Sorkuntzak egin zituen Maria de Bernardorekin batera, eta egiten ditu jantzigintza artistikoak. Orduan, ba, agian azokaren batean edo bestean ikusi duzute idoia beratar bidez. Eta dira, benetan, berziklatzen ditu, ba, bat zeuden jantziak edo, eta ekartzen ditu gaur egun gora, baina toke artistiko horrekin eta zoragarriak benetan, ikusgarriak, ikusleak ikusi nahi baitu,
noske
benetan politak. Bai.
Ba, usongi, ba, guzti horrekin gelditzen gara larraitz esker mila gurean izatagatik. Mila esker.
Zuri, Aitor, urren arte.